já vás tady vítám, milé děti. Dneska jsme konečně zase v plné polní, tady plný sbor. A je to úplně něco úžasného, že jsme po dlouhé době takhle úplně plní. A já vás tady dneska vítám. A já jsem přemýšlela, co si zase pro vás nachystám. A vy víte, že mám vždycky pro vás nachystané takové netradiční příběhy. A většinou jsou z mého života. Abyste si nemysleli, že jsem úplně suprovní teta Jolana, protože teta Jolana má spoustu chyb, které musí napravovat, abyste si nemysleli, že se na vás povyšuju. A tak jsem si ale připravila takový příběh zase životní. A hned se vás zeptám. Dostáváte rádi dárky?
Jo.
Jo. A i dospělí? Děti určitě, jako tradičně říkám, i my ženy všechny rádi dostáváme dárky, že? A dostáváte dárky velké, malé, nebo je vám to úplně jedno, jaký dárek dostanete?
Je to jedno.
Je vám to jedno, Kristýnko? Bětko, co?
Jedno.
Tak jedno, Adriánko?
Já spíš menší, protože tam jsou peníze.
Míšo?
Jedno.
Elenko, máš rada dárky? A velké nebo malinké?
Malinké.
Malinké? Tak jsme úplně skromné děti teda. A představte si, že já jsem taky dárky dostávala, poněvadž měla jsem třeba včera narozeniny, nebo Mireček, když mi chtěl udělat radost, tak mi koupil dárek. Ale já jsem ve svém životě zjistila, že ty dárky mě udělají šťastnou jenom na chviličku. Když nějaký dárek dostanu, tak mám z něho samozřejmě radost. Jo, když ho dostanu, když mám dárek, který se mi líbí. Ale zjistila jsem, že jenom na chvilku, že třeba kolo, které jsem strašně moc chtěla jako malá holka, které jsem nikdy nedostala, jsem dostala až jako dospělá. A vlastně jsem zjistila, že dneska už je v šopě. A i když jsem z něho měla velkou radost, tak dneska už si prostě na něho sednu a jedu. A zjistila jsem, tak to zase ta radost nějak vyprchala už z toho kola. A prostě jsem zjistila, že z dárku, které dostáváme, je radost jenom na chviličku. Není to radost věčná. Ale dárek, který jsem dostala já, ve formě tady tohodle z toho, víte, co to je? A co tam najdeme v té Biblii? Co myslíte, že tam v takové knížce, když se takhle na ní podíváte, co tam můžeme najít?
Všechno možný.
Všechno možný?
Informace o Bohu.
Informace o Bohu, Kristýnka? Boha.
Rady do života.
Rady do života. To jsou všechno takové naučné, ale co tam najdeme ze všeho nejvíc, úplně nejvíc ze všeho tam najdeme co? Větu.
Lásku.
Výborně. To je tím kajíčka s hezdičkou. A víte, na co já jsem přišla? Že taková Bible je takový jeden velikánský dárek. On by mohl být ještě větší, ale já jsem nenašla větší krabici, víte doma. Tak by to mohl být takový velký dárek, který otevřete a z toho dárku vyleze. Jeden takový dárek, potom třeba takový dáreček, alebo potom zase takový dárek, anebo z toho vyleze jenom takový malinký dáreček. A ta krabice je bezedná. Těch dárků je tam tolik, protože tady v té knize je tolik a tolik dárků, že za celý svůj život ta krabice nebude nikdy prázdná. A vždycky přijdete na to, že ten dárek je obohacení pro celý váš život a vždycky, když ho otevřete, tak zase zjistíte, aspoň teda jak teta Jolana, když otevře tady tenhle ten dárek, který dostala do života, tak vždycky, když ho otevřu, tak si říkám, tady ten dárek už znám, odložím ho. Je, ale tady ten jsem tam ještě neviděla, jak je to možné, teď už jsem ho tolikrát měla otevřenou tu krabici. A zase tam najdu nějaký jiný, který tam na mě čeká. Takže si pamatujte, že tady tenhle ten dárek dětí je bezednej, na pořád, na celý váš život a nikdy v životě se vám nezevšední, protože tam vždycky najdete už zase něco novýho, co jste vůbec v té krabici nenašli. A tak vám přeju, aby ta krabice byla pořád plná, furt, a furt v ní hledejte a kupejte, protože tam pořád najdete něco novýho. Jo? Amen.
Amen. Amen.
Pokoj vám. Moc děkuju za příběh pro děti, který jsem slyšel. Dárky pro mě teďka
úplně získali nový vzhled. Už se na ně budu těšit úplně jinak, než jsem se na ně těšil doteď. Nevěděl bych, že i při takových příležitostech, při dostávání darů, člověk si může vzpomenout i na Bibli. Je to úžasné, jak můžeme žít s Pánem Bohem v každém okamžiku našeho života i ve všem, co děláme. Já bych si moc přál, abychom dnešní den našli Boží cestu, abychom se po ní rozhodli vyjít, abychom měli sílu na ní zůstat. Když jsem byl malý, tak jsem si rád četl Čtyřlístek, různé komiksy a díky tomu, že mě mamka naštěstí naučila číst ještě trošičku dříve, tak jsem měl tu možnost číst své sestře, takže jsme si často četli společně. Ale jednoho dne jsem si začínal všímat, že začínám vidět malinko hůře, než jsem vidíval vždycky. Ale říkal jsem si, ne, to se mně nemůže stát, že bych měl nějaké špatné oči, to ne, to se mi nesmí stát. A díval jsem se na ty ostatní děti, jak nosí brýle a říkal jsem si, ne, já brýle nosit nikdy nebudu, to ne. A když přišel ten jeden den, kterého jsem se nejvíc obával, a to byla všeobecná lékařská prohlídka v několika letech, tak jsem se fakt bál a ze strachu, abych náhodou nepropadl, tak jsem se pokusil naučit se nazpaměť ty písmenka, které vás zkouší. Takže když přišla paní doktorka, zakryla mi oko, tak jsem už začal říkat, co vidím, a pak, jak to přišlo do těch menších písmenek, tak už jsem začal hádat, tak už jsem si vzpomínal, co tam bylo, podle toho, jak jsem to měl naučené. No, ale nepomohlo mi to. Paní doktorka to prohlédla a předepsala mi brýle. Dostal jsem takové pořádné dioptrie. Měl jsem těžší hlavu o 2 kila. A poté jsem nějaký čas nosil. Ale naštěstí potom se mi zrak zase zpátky spravil, když jsem rostl a nemusel jsem ty brýle dále nosit. Tohle to je náš zrak. Něco, s čím vstřebáváme 70 až 80% informací z celého světa kolem nás. Většina, myslím si, že všichni, kdo tady jsme, máme to štěstí, že nám Pán Bůh dal zrak, abychom viděli. Přesto se setkáváme s tím, že i když vidíme, tak občas jsme barvoslepí, šeroslepí a někdy nevidíme vůbec. Chtěl bych se s váma podívat na jedny slova, které řekl Pán Ježíš. Je to u Marka ve 4. kapitole, v 11. verši. Marek 4. kapitola, 11. verš. Ježíš jim odpověděl. Vy, kteří mi býváte na blízku, jste už pochopili mnohé z tajemství Božího království. Ale těm, co jsou ještě opodál, se to snažím vysvětlovat v podobenstvích. Je však o nich psáno v proroctví, dívají se a nevidí, poslouchají a přece nerozumějí. A tak nejsou ochotni obrátit se k Bohu, aby jim odpustil jejich hříchy. Dívají se a nevidí, poslouchají a přece nerozumí. Na první pohled člověk chápe, co se tím myslí, že? Ale na první pohled by se člověku zdálo, to není možné přece. Když někdo se na něco dívá, tak to přece musí vidět. Nebo když někdo něco slyší, tak přece musí vědět, co slyší. Musí tomu přece rozumět. Ale není tomu tak. A proto, abychom si dokázali představit, co to je dívat se a přitom nevidět a slyšet a přitom neposlouchat, připravil jsem pro vás takovou malou ukázku, jenom abychom si do toho mohli se vžít, abychom poznali, co to znamená. Nechám vám kolovat během kázání takový obrázek jeden, který tady mám připravený. Můžete se na něho podívat a můžete si vyzkoušet, co to znamená dívat se a přitom nevidět. Na tomhle obrázku, na první pohled, tam vidíte rybičky, které plavou doprava a doleva, ale ve skutečnosti, když se na něho budete dívat určitým způsobem, dokážete si všimnout, že tady přes celý ten obrázek je něco. Něco tam je, co byste měli vidět. Já to pošlu.
Můžete se na to dívat.
Pan Ježíš vyprávěl podobenství lidem a říká, vy, kteří jste mi nablízku, vy tomu už rozumíte, ale ti ostatní tomu nerozumí. My, když čteme podobenství, které Ježíš napsal, nebo které napsali učedníci, ale Ježíš je vyslovil, tak se často říkáme, jak to, že to nepochopili tenkrát, vždyť to není přece zas tak těžké pochopit. Proč to nechápali, proč to neviděli? Možná, že si trošičku myslíme, že byli možná hloupí, nebo zatvrzelí, těžko říct. Připravil jsem pro vás 3 podobenství. Chtěl bych, abyste o nich přemýšleli a pak v pozdějších časech třeba například i řekli, co si myslíte, že tato podobenství znamenají. Tato podobenství se týkají naší církve, týká se našich časů, týká se to nás. Poslechněte si první. Jeden statkář potkal dobrého řemeslníka a řekne mu, vidím, že jsi skutečně dobrý. Jsi opravdu schopný člověk. Víš co? Pojď na mé pozemky a starej se o ně. Ten řemeslník k němu nastoupí a bydlí s ním. Stará se o jeho zahrady, až se všechno daří. Pod jeho rukama všechno zkvétá. Ale ten majitel chodí čím dál častěji na obchodní jednání. Doma se zastavuje téměř jenom jednou za měsíc, později ani to ne. A je doma tak strašně málo, že po chvíli začne zapomínat na dohodu, kterou udělal s tím člověkem a dokonce začne zapomínat i na toho člověka, kterého najal. Dojde to tak daleko, že když se jednou vrátí a potká ho na své zahradě, tak mu řekne, člověče, co tu děláš? Vůbec tě neznám. Ty jsi mě přišel okrást, je to tak? Začne ho podezřívat, naplněn zlostí, naštvaný. Říká, toho člověka já tady neznám, nikdy jsem ho nepřijal. A toho člověka vyžene ven. Občas jsme slepí. Ale týká se slepota i nás? Vždyť my jsme přece ti, co vidí. My nejsme slepí. A pokud jsou někteří kolem nás slepí, tak my víme, že oni jsou slepí, ale my slepí nejsme. Pojďme se podívat na určitou slepotu, kterou nám Pán Bůh představuje. V Matouši 11. kapitole 21. verši. Matouši 11. kapitole 21. verši čteme o něčem zvláštním. Běda tobě, Korázim, běda tobě, Becajdo. Kdyby se zázraky, které se dějí u vás, staly v Týru a Sidonu, dávno by činili pokání v pytlovině a popelu. Říkám vám, Týru a Sidonu bude soudný den lehčej než vám. Podívejme se ještě o pár kapitol dál. 15. kapitola, 11. verš. Slyšte a rozumějte. Člověka nešpiní to, co mu vchází do úst, ale to, co mu z úst vychází. Tehdy k němu přistoupili učedníci a řekli mu, víš, že se farizeové urazili, když slyšeli ta slova? Každá sazenice, odpověděl, kterou nesázel můj nebeský otec, bude vykořeněna. Nechte jej, jsou to slepí, vůdcové slepých. Povedeli slepí slepého, oba padnou do jámy. První slepota, se kterou se setkáváme v Božím slově, a nejen tam, je slepota k dobru. Ježíš přišel do měst, kde dělal zázraky, ale místní lidé si toho ani nevšimli. Nezapůsobilo to na ně ani trošičku. Nečinili pokání, žádný efekt. Možná, že si říkáme, dneska, kdyby se tady děli zázraky, jaké se děli za dob apoštolů, kdyby tady jsme viděli proměnit vodu v krev, všichni by byli věřící. Kdyby tady plál ohnivý sloup, všichni by byli věřící, celé Vrbno by se obrátilo, vy byste museli najmout jinou budovu, tady byste se nevešli. Ale není to tak. Je naivní si myslet, že zázraky přivedou člověka k víře. A stejně tak, jak byl slepý, jak byla slepá Betsaida, tak jsou slepí lidé i dnes. Jsou to lidé, kteří chodí kolem nás, slyší slovo adventisté, ale nic to s nima nedělá. Slyší slovo Ježíš Kristus a vůbec nic. Vidí pomoc, pomáhání, vidí třeba dobré vztahy, ale přesto, jako by něco stálo před jejich obličejem, že neviděli to, co my vidíme. Neviděli tu naději, tu dobrotu. Jako by je to ani nezajímalo. Slepí. Ale nejsme slepí také my? Jsem moc rád, že si vážíte vašeho společenství, protože jsem to tak nějak postřehl z těch modliteb, z toho, jak se k sobě bavíte, jak se vyjadrujete vzájemně. A máte si být za co opravdu vděční. Někdy nevidíme cennost bratrů a sester. Říkáme si, sbor to je přece to obyčejné, co máme. Vždyť je to úplně normální mít sbor, to není nic přece mimořádného, ale není tomu tak. Jenom to, že jsme na to zvyklí, že to vidíme každou sobotu, neznamená, že to nemá cenu. Někteří si myslí, že vlastně do sboru nemusí ani chodit, že to nepotřebujou. My nevidíme cennost toho, co přináší shromáždění, společenství. Nevidíme taky cennost chval a písní. Protože někdy si říkáme, tak na sobotní školu nepůjdu, nebo nepůjdu na raní zpívání, nebo nepůjdu na kázání, půjdu pouze na sobotní školu. Všechno tohleto výběrové chození je způsobeno tím, že si vlastně myslíme, že to nepotřebujeme. Protože ve skutečnosti to je jenom pro ty, kteří něco. Jsme slepí k dobru, které je kolem nás. Nevnímáme ho. Naše slepota ale pokračuje dál. Ti, kteří máte manžela, manželku, přítelkyni, přítele, tak někdy to považujeme za úplnou samozřejmost. Vždyť je s náma už 20 let, vždyť je s náma už 10 let. Po mém boku stojí už takovou dobu, vždyť je to přece normální, samozřejmě, vždyť musí. Vždyť jsem si ji přece vzal, tak přece musí. Ale jak je to dneska cenná věc? Víte, já si myslím, že největší problém dnešních adventistů je si skutečně najít životního partnera, který by byl dobrou oporou. 10 milionů obyvatel má Česká republika. Adventistů v českém a slovenském sdružení je zhruba 10 000. Z toho si vemte, že no, řekněme 60% tvoří ženy, to máme 6 000. Když ale teďka vememe věkový průměr, který se hodí, řekněme, na to si někoho najít, tak se dostáváme třeba k 1000. A teď si vemte, že každý člověk je jiná povaha, nemusí k sobě vůbec sednout, to znamená, že člověk, který se hodí k mé povaze, těch je jenom třeba 300. Teď ještě ti lidé z těch 300 se mi někteří nelíbí, protože nejsou hezcí, že nejsou ani pohlední, takže to se nám skrouhne na 50. A já, když jsem si před nějakými časy dělal takový můj malý statistický rozbor, zjistil jsem, že na mě zbývá 1,5 holky tady v tomto sdružení. A naštěstí jsem si ji našel. Takže jsem rád. A na někoho zbývá ještě ta půlka, tak uvidíme. Zkrátka, někdy si neuvědomujeme, jak je cenné někoho mít. A já si uvědomuju ještě další věc. Jak je cenné mít kamarády, přátelé. To člověk ocení skutečně jenom tehdy, když se cítí sám. Mít někoho, s kým si můžete popovídat. Komu můžete říct všechno, co vás trápí. Někoho, kdo vás bere, neodsuzuje. To je přátelství a je to velmi cenné, ale hold, někdy jsme slepí. Mám jenom takovou otázku. Četli jsme, že se farizové urazili. Proč se farizové urazili? Jak to, že se urazili vůbec? Řekl snad Ježíš něco, co by je uráželo? Proč se urazili? Vidím, že kýveš hlavou. Řekni, co ti napadá. Pýcha tam hrála roli, přesně tak. A pýcha doprovází jeden... pýcha předchází pád, ale doprovází další vlastnosti. Farizeové totiž, Ježíš přišel a ukázal všem jasně, v čem je pravda, v čem je lež, v čem je láska, v čem je nenávist, v čem je dobro a v čem je zlo. A farizeové, když slyšeli, v čem je dobro a v čem je zlo, tak se urazili, protože to neodpovídalo jejich představě o tom, co je dobro a co je zlo. Oni se stavěli do pozice toho dobra, Ježíš přišel a řekl, podívejte se i do sebe. To, co vy říkáte, to, co děláte, to není dobro. A oni to nesnesli. Oni nesnesli to, že jim někdo ukázal tuto pravdu. Častokrát se nám stává, že máme své představy o životě. Máme své vlastní představy o chodu domácnosti, máme své představy o bohoslužbách, máme své představy o křesťanství, máme své představy o politice, o všem tom. A jak těžce bychom přijali, že naše představy jsou mylné. Možná, že si říkáme ti zlí farizové, jak se mohli urážet nad Ježíšem, kterým to řekl. Ale necítíš to taky občas ve svém srdci? Že když něco takového přijde, nějaká kritika nebo nějaký jiný názor, než máš ty, že to trošku bolí? Vždyť přece já si za tím názorem stojím už 20 let, nemůžu ho přece měnit. I to je naše slepota. Máme tady ale ještě jinou slepotu, která je, myslím, ještě vážnější. Po letech bojů, snažení, nových pokusů a pádů si člověk říká, já nemám žádnou šanci. Není možné, abych byl dobrým člověkem. Není možné žít bez hříchu. Není možné se hříchu zbavit. Někteří jdou tak daleko, že opravdu říkají, to není možné za našeho života. Ani v boží síle. Chtěl bych vám říct, že tohle to je další druh slepoty. Možná, že někteří si budou říkat, to je idealista. Možná, že si budou říkat, říká pohádky, já už to mám vyzkoušené na sobě, že to nefunguje. Ale možné to je. Říkám vám dobrou zprávu. Je možné být dobrý a je možné nehřešit. Protože Pán Bůh po nás nikdy nechce to, co není možné. Ten cíl, toho cíle lze dosáhnout. Netvrdím, že to je podmínka pro to, abychom se dostali do nebe. Ale tvrdím, že naše snažení má smysl, že to možné je. A jestli někdo říká, jsi idealista, když se o to stále pokoušíš být lepším člověkem, i když to možné není, tak rád budu idealista. Jestli někdo říká, neskoušej to, nepřestanu. Nejhorší ale na tom je, že stejně někdy jako farizové se stavíme dokonce přímo proti dobru, jak se farizové stavili přímo proti Ježíši Kristu. Naše vlastní já je natolik velké, že stojí až v opozici k tomu, co přináší Duch Svatý. A někdy jsme tak slepí, že závidíme nevěřícím, jak oni se mají. Oni si tam pijou, oni mají hodně, holek, přítelkyň. Oni si dělají, co chtějí. Oni si opravdu umí užít života. A my, já vím, že to nemám říkat, že to nemám myslet, ani to nemám tak cítit, ale já to tak prostě cítím. My si neužíváme života, náš život je utrpení, my si musíme stále něco odpírat. To je to naše křesťanství o tom, co nesmím. Ale my jsme slepí, pokud to takto vidíme. Pokud někdo vidí křesťanství tímto způsobem, tak není křesťan. To je dobrá zpráva, protože aspoň má kam ještě jít. Může přijít na opravdové křesťanství. Šťastná zpráva je v tom, že v tom nemusí zůstat, v tomhle myšlení stále. Není to jen o odpírání. Pojďme na druhé podobenství. V jedné vesnici na okraji tropického lesa žili obyvatelé, na které dorazil jednou hlad. Řekli si ve spolek. Půjdeme do nedalekého pralesa a vykácíme jeho stromy, abychom tam udělali pole. A to pole, aby nás uživilo. Jak se rozhodli, tak činili. Když vešli do toho tmavého lesa, tak si všimli, že tam rostou různé druhy stromů. Procházeli ty stromy a všimli si, že mezi některými druhy roste krásné ovoce, vonící. A řekli si, tohle ovoce nám zažene hlad. Začali ho trhat, pojídat, šťavnaté ovoce, šťáva všude tekla. Oni si říkali, to bude úžasné, zakousli se do toho. Jenomže šťáva byla trpká, ovoce kyselé a hořké. Prostě se to nedalo vydržet. I když měli obrovský hlad, nedokázali to sníst. Řekli si, tak tenhle ten les nestojí za nic. Samé hnusné ovoce, nedá se to jíst, pojďme uděláme tady pole. Tak vzali sekyry, všechno začali kácet, až vymítili celý les. Jenomže v té době, v tom lese, rostly také stromy, které vydávají dobré a chutné ovoce. Jenomže nebyl čas jejich plodů a oni si jich nevšimli. A nakonec byl vykácen celý les. Pojďme na druhou slepost, ve které se setkáváme. Určitě znáte ze Zjevení dopis církvím. V jednom z tom dopisu Pán Ježíš říká, ale to mám proti tobě, že mezi sebou strpíš ženu Jezábel. Víte, o čem mluvím? Jedná se o výtku jednomu zboru, že u sebe trpí učení satanovo. Někdy jsme slepí ke zlu. A často lidé, kteří jsou slepí k dobru, se hodně mísí s lidma, kteří jsou slepí ke zlu, a pak to mezi nima vře. Je to boj. Tež podle historických skutečností je zajímavé sledovat, jak se vyplnil pád Babylonu. Bible nám o tom podává zprávu, co se dělo vevnitř, v Babylonu. Že král vystrojil velkou hostinu, na které se všichni opili, a pak byl Babylon přepaden Medo-Peršany. Zajímavé je, že v dějepise se učí, že babylonská říše byla právě dobyta tím způsobem, že byla celou dobu považována za nedobytnou říši. Její hradby byly tak vysoké, tak pevné, že si myslel, že nikdo nedobyde. Z toho důvodu se stalo, že stráž, která měla hlídat na hradbách, šla se účastnit něčeho, co se odehrávalo vevnitř. To se podle historických pramenů z jiných zdrojů než Bible ví. A přišel král perský, který odklonil řeku a tu díky tomu korytu, které vzniklo, se potom dostal tím korytem dovnitř za ty hradby, protože ta řeka obtékala ty hradby, dostal se dovnitř a pak všechny vyplnil. My z Bible víme, naštěstí, Bible nám ukazuje vhled úplně dovnitř, co se tam tehdy dělo, dokonce známe jméno těch lidí, kteří tam byli krále, že? Daniel tam byl v té chvíli. Lidé byli slepí v babylonské říši vůči nepříteli, který stál za hradbama. A díky té slepotě nevnímali nic, co je kolem, a šli si užívat, oslavovat a opíjet se. Byli úplně mimo. Stejně tak my jsme někdy slepí zlu, který je za hradbama, a jsme občas úplně mimo. Zabýváme se vnitřníma záležitostma, někdy žabomyšíma válkama a veškeré síly spotřebujeme a už nám nic nezbývá na to, abychom bránili vnějšímu zlu. Možná, že vám to někdo už říkal. Možná, že jste už o tom slyšeli. Třeba například myšlenky. Nic není špatné a nic není dobré. Na světě přece neexistuje žádný hřích. Jde jenom o to, že když to je pro tebe špatné, tak je to pro tebe špatné. Nebo neexistuje pravda ani lež. To, co je pro tebe pravda, pro mě je lež. A když já říkám lež, tak pro ní to je pravda. Nemůžeme se přece hádat o pravdě. Nikdo nemůže přece být tak pyšný, aby řekl o tom druhém, že lže. Na to nemá právo, každý má právo na svoji pravdu. Ale zkuste takovému člověku nabídnout lahvičku s takovou úplně obyčejnou čirou tekutinou a řekněte mu, v té lahvičce je jed, vypí to. Uvidíme, jestli naše pravda bude stejná jako jeho pravda, když on se dozví, že tam třeba jed opravdu je a já třeba potom mu budu říkat, že tam jed není. Jestli bude věřit tomu, co říká on, nebo to, čemu říkám já. Někdy je prostě pravda pravdou a nic se na tom nezmění, co si o tom kdo myslí. A někdy prostě pravdou není. Ale častokrát to slycháváme a je to moderní. I v nás. Tady. To je přece, to záleží na úhlu pohledu a jak to kdo cítí. Jak to kdo bere. Někdy, někteří lidé říkají, když se u něčeho cítíš dobře, nemůže to být zlé. Slyšeli jste to už někdy? Víte, jak úžasně se cítí narkoman, když si píchne heroin? To je dokonce tak úžasný pocit, že po první dávce, kterou si dá, je 90% pravděpodobnost, že se z něho stane závislý člověk. Tak úžasné to je, že 90% lidé zůstanou už závislí na heroinu po první dávce. Takže děti, nikdy to neskoušejte, protože jenom jedna dávka a už můžete být narkomani. Jsme slepí k tomu zlu, který je v mně a omlouváme si to pocitama. Někdy taky slyšíme, však se to nemusí tak brát. To tak přece neber. Tak malinko jsme si zahřešili, z toho se přece nestřílí. Že? Další podoba slepoty. Chtěl bych se ale taky věnovat slepotě, která je podle mého názoru ta nejhorší. Otevřete si se mnou Zjevení, 3. kapitolu, 17. verš. Říkáš totiž, jsem bohatý, zbohatlý jsem a nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politování hodný, nuzný, slepý a nahý. Sebeklam. Nejhorší forma slepoty, kterou člověk může mít. Říká se, že nejlépe zná člověk sám sebe. Ale obávám se, že to někdy není fakt pravda. Známe třeba příběh apoštola Petra, který byl obrácený člověk, choval se tak, jenomže víme taky, že v jistém okamžiku začal za sebe dělat něco, co ve skutečnosti není. Šel na návštěvu a protože bylo zvykem, aby se Židé s pohany moc nestýkali, tak jakmile tam uviděl nějaké pohany a uviděl, že tam měl kamarády ze židovstva, tak říkal, já k ním nepatřím a už se k ním takhle neznal, už se od nich odtahoval. A přišel apoštol Pavel a říká mu, na co si to tady hraješ? Ty děláš, že jsi žid a tady normálně se bavíš s pohanama a tady najednou před svýma přátelama děláš, že, jako, že se k ním neznáš. To je přetvářka. Dvojí metr. A i tak my se přetvařujeme sami před sebou. Utíkáme před svojí vlastní podobou. My ve skutečnosti v duši cítíme, jací jsme doopravdy. Ale naše mysl dokáže probudit myšlenky a hlasy, které nás přesvědčí o tom, že jsme takoví, jací si přejeme být. Nebo takoví, jaký chceme, aby nás ostatní viděli. I když ve skutečnosti víme, že takoví opravdu nejsme. Někdy, když se třeba na někoho naštvem, někoho nenávidíme, tak si říkáme, však si to přece zaslouží. To je jeho vina. Mám právo být na něho naštvaný. Omlouváme si svůj vlastní hřích našimi právy. Vymlouváme se na dětství. Víte, já jsem měl tak špatné dětství, proto jsem takový. Víte, takhle mě vychovali rodiče, takže já takový jsem. Musíte mě mít rádi, jaký jsem. Já už holt jiný nebudu a musíte mě snést. A jestli mě nesnesete, tak máte problém vy, ne já. Vy máte problém. Neslyšeli jste to už hodněkrát? Takový já jsem upřímný, že? Častokrát se neomalenost a drzost převléká za upřímnost. Přitom lze být upřímný a přitom laskavý. Ono se to nebije navzájem. Nebo mám přece odpovědnost. Já jsem se musel takhle zachovat. Vždyť mám rodinu, mám děti. Mám přece odpovědnost vůči ním. Nemůžu přece v sobotu nechodit do práce. Nemůžu si dovolit, abych přece říkal pravdu. Oni by mi potom snížili plat, oni by mě vyhodili. A Pán Bůh přece ví, že já mám zodpovědnost za svoji rodinu. Mám přece zodpovědnost za ostatní kolem sebe, to si nemůžu dovolit. Tohle všechno jsou hlasy, které nám říkají, abychom přistoupili na zlo, že k tomu máme dobrý důvod. Jsou to satanovy našeptávání, které říkají, máš právo. Někdy bojujeme proti vnějšímu nepříteli. Ale démony ve svém vlastním srdci nevidíme. Někdy se sami sobě nepostavíme. Někdo říká, mám právo mít takovou povahu. Mám právo, ať už je to z důvodu takových nebo takových, ať je to z důvodu dětství, ať je to z důvodu morálky, ať je to z důvodu odpovědnosti, nebo že se mi stalo nějaké příkoří, takže mám právo být naštvaný. Mám právo mu to oplatit. Stále právo, právo, právo. Myslíme si ve své hlavě, že vyrovnáváme určitou nerovnováhu. Máme to v sobě zakořeněno. Ono to vyznívá i z toho, že se třeba někdy říká, však Pán Bůh ti to oplatí, já ti nic oplácet nebudu. Máme v sobě zakódované to pohanské myšlení yin-yang, že zlo a dobro musí být v rovnováze. Že pokud se tady stalo zlo na mě, musí se stát zlo i na něm, aby to bylo spravedlivé, aby to bylo rovnovážné. Ale přátelé, toto je obrovský omyl. K čemu je rovnováha, když nepřináší žádné dobro? K čemu je spravedlnost, když nikomu nepomůže? My nemáme vyvažovat na vahách, ale máme následovat dobro. Dobrý člověk nepřeje ani svému nepříteli, aby se mu to oplatilo, stejně jako se to oplatilo mně. A i když já tomu neoplácím, tak mu ani nepřeju, aby mu Bůh odplatil, protože je jedno, jestli to dělám já nebo Bůh za mě. Stále mu přeju zlo. Ale my přejeme mu zlo? Ne, my mu přejeme, aby byl spasen, zachráněn. To je slepost sám k sobě. A nejhorší druh slepoty, který máme, je slepota, už nic nepotřebuju. Jsem spokojený s tím, jaký jsem. Jsem spokojený s tím, co vím. A já bych to shrnul. Miluji dost. Nechci více milovat, než miluji. A jsem moudrý dost, a nepotřebuju znát více. To jsou dvě dost, které nám zavírají cestu do nebe. Protože právě proto můžou být spaseni pohané a lidé, kteří o Bohu nikdy v životě neslyšeli. Křováci, kteří o něm nikdy neslyšeli, eskimáci, lidé ve středověku, starověku, ke kterým se křesťanství nedostalo. Protože princip, podle kterého Bůh bude soudit každého člověka, je, jestli chce více lásky, než má. Jestli chce milovat více, než miluje. A jestli chce znát pravdu, i když to pro něho bude znamenat příkoří. Jestli chce znát pravdu za každou cenu. Lidé, kteří milují pravdu a moudrost, a lidé, kteří milují lásku, to jsou boží děti. Ten, kdo si myslí, že má dost a je spokojen s tím, co má, v tom smyslu, že nechce dál pokračovat ve svém rozvoji, ten přestal milovat lásku a přestal milovat moudrost. To je slepota, kterou máme. Byla to slepota k dobru, který je kolem nás. Byla to slepota ke zlu, která je kolem nás. A byla to slepota k našemu vlastnímu stavu. Když prohlédneme, mám špatnou zprávu. Uvědomění jenom nestačí. Protože v listu Jakubův, 1. kapitole, 23. verši se píše: Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled. Všimněte si, že on už ho vidí, pozoruje. Podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také tak jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. Přihodilo se jim to, co říká pravdivé přísloví. Pes se vrátil k vlastnímu vývratku a umytá svině se zase válí v bahništi. Před časem se ke mně dostal jeden příběh. Byl jeden kluk, který jel na kole a jel příliš rychle a jel tak rychle, že zatáčka, která stála před ním, tu nevybral, vrazil do příkopu, tam prorazil jeden plot, vyletěl z kola ven, letěl a přistál v druhém plotě. Problém je v tom, že ten druhý plot byl z ostnatého drátu. A tehdy velmi škaredě naletěl, protože naletěl obličejem přímo na ten plot. Ten ostnatý drát mu poškodil levé oko. Tak silně, že mu prorazil sklivec a přerušil zrakový nerv. Okamžitě zavolali záchranku, sanitku, oni ho vzali, tento příběh je pravdivý, není to žádný vymyšlený. Zavolali záchranku, oni ho odvezli do nemocnice, šel na operaci a po třech dnech, když k němu mohla přijít i rodina, se dozvěděli, že ten kluk na levé oko už nikdy neuvidí. Doktoři dělali, co mohli, ale přerušený zrakový nerv se už nedá spojit zpátky. Naopak odumírá v případě přerušení. Byla to zdrcující rána pro celou tu rodinu. A teď si představte, že to řeknete tomu dítěti. Nechtěli uvěřit diagnoze a nechtěli se s ní smířit. Proto se rozhodli požádat o pomoc toho největšího lékaře. Začali se za něj modlit. Modlil se za něj sbor, jeho přátelé, jeho rodina. Ten kluk měl zavázané to oko a měl tam obvaz. A uplynul měsíc. On to oko nesměl oddělávat, nesměl se dívat přes něj, protože to světlo, ještě se to léčilo. Ale zjistili, že po měsíci modliteb, kdy už lékaři počítali s tím, že potom mu dají umělé oko, protože ten nerv by úplně odumřel, oni čekali, až úplně odumře, zjistilo se, že se mu najednou začíná vracet zrak. Začal vidět mlhu přes to oko. Nejprve začal vidět stíny ve tmě. Viděl tmu a stíny ve tmě. Poté se mu začalo mlžit A po dvou měsících si představte, že k úžasu všech doktorů, kteří už vůbec s tím nepočítali, že se tohle může stát, protože fyzikálně to není možné, takhle to prostě nechodí v lékařské praxi, se stalo, že to oko se mu spravilo a on začal opět vidět. Ale představte si, že tím to neskončilo. Ten kluk, když už viděl, tak začal chodit běžně do školy a rostl. Jenomže si představte, že to oko se mu zlepšovalo stále, i když už byl z nemocnice venku a žil svůj život. Nakonec, po roce, když šel na lékařskou prohlídku se zrakem, tak on normálně zjistil, že na pravé oko, které bylo zdravé, vidí mnohem hůře, než na levé oko, které vidí dobře. A popisuje právě ten zážitek v tom, že dělal jakoby trošičku to, co jsem dělal i já, když jsem byl malý. A to je to, že on četl levým okem to, co pravé oko nevidělo. Takže si to přečetl, zapamatoval a pak to řekl, aby mu nedali brýle. A říká, že dneska, v dnešní době už je to dospělý člověk a opravdu skutečně na levé oko vidí mnohem jasněji, pestřeji a ostřeji, než na to pravé, co bylo dříve zdravé. Chvalte Pána Boha, protože je vidět, že je opravdu dobrý lékař. Co dělá slepý člověk, když nevidí? Slepý člověk, když nevidí, tak se snaží vidět, snaží se zachytit jakoukoliv impuls, jakoukoliv informaci, která mu aspoň trošičku řekne, kde je, nebo co se děje kolem něj. A takový člověk byl i v Bibli. Byl tiše a najednou slyší zvuk davu mnoha lidí, jak jdou. Slyší šuštění plášťů, slyší šlapot bot, slyší rozhovory. Hlasy. A najednou v těch hlasech rozpoznává hlas, který tak dávno chtěl slyšet. Je to ten melodický hlas, po kterém touží každý, kdo je nemocný. Byl to hlas Pána Ježíše. Ale on nevěděl, kde je. On jenom viděl, že je blízko. A proto začal volat: Ježíši, 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 zachraň mě, prosím, zachraň mě, jsem slepý, zachraň mě. Zoufalství, které cítil a věděl, že to je jeho jediná šance na záchranu, protože on byl slepý takovou dobu. Volal: Ježíši, zachraň mě, prosím tě. Proto křičel, aby ho aspoň zaslechl Ježíš, i když třeba kolem něho nemusel ani projít. To je to, co my můžeme dělat. Jestli si někdo z nás tady myslí, že je vidící uprostřed slepých, tak to bude z největší pravděpodobností omyl. Jak k slepotě k dobru, tak k slepotě zlu, tak slepý sám k sobě. To je to, co jediné máme dělat. Ten slepý člověk neměl na výběr, jak jinak zachránit svůj zrak, než volat k Ježíši: zachraň mě. Zeptej se sám sebe. Jsem já ten pes, co se vrací ke svým zvratkům? Když slyším něco o Bohu, kašlu na to a vracím se zase zpět ke svému životu? Jsem ta svině, která se umyla a pak se zase válí v bahništi? Viděl jsem a zase nevidím? Je náš úděl být tím psem? Je náš úděl být ta svině? Není to náš úděl. My nejsme ta svině, ani nejsme ten pes. My jsme ten slepý, co volá na Ježíše. Možná, že si někdo uvědomuje tu slepotu. Možná, že si člověk uvědomuje, že některé věci nevidí jasně. Pak přišel ten správný čas volat znovu a znovu: Ježíši, zachraň mě. Ježíši, zachraň mě. Tohle volání není voláním do tmy. Není to volání, které by bylo zbytečné. Není to volání, které by bylo jako jednou se k tobě Ježíš obrátí, uvidíš. Jednou to začne fungovat. Musíš mít trpělivost. Tak to není. Když ten slepý volal k Pánu Ježíši a Ježíš procházel kolem něho a křičel: Ježíši, zachraň mě, prosím, zachraň mě. Ježíš neřekl: počkej 2 roky a pak se k tobě vrátím, až budeš nějak připraven. Ne. Ježíš ho uslyšel, zastavil celý ten dav a šel k němu a začal proces léčení. Dobrá zpráva, kterou jako křesťané máme roznášet celému světu, je, že proces léčení začíná ve chvíli, kdy člověk začíná volat. On už začal ten proces, jenom my tomu nevěříme, protože nevidíme výsledky hned, jak voláme. Ale on už začal. Ten proces potřebuje čas, ale začal. Každý z nás se léčí z té slepoty okamžitě, jakmile volá. Ale protože to není podle našich představ, podle našich hodinek a stopek, tak přestáváme volat. Ale jakmile přestaneme volat, tak světlo, které na nás svítí, zhasíná. A nám se pak potvrzuje to, co jsme si celou dobu mysleli. Ale my jsme si to mysleli špatně. Každý, kdo tady teď sedí, ať ví, že když člověk začne volat k Pánu Bohu a k Ježíši o uzdravení, tak se to začne dít okamžitě. To je ta naše jistota. To je ta naše důvěra. Není to volání do tmy. Na začátku jsem četl, vy, kteří jste mi nablízku, vám je dáno znát tajemství Božího království. Když voláme k Bohu a k Ježíši, tak jsme mu nablízku. A po chvíli uvidíme vše v jasném světle. Ve světle tohoto světa. Protože to světlo v tobě svítí a tma, ta jej nikdy nepohltí. Nikdy. Amen.
Pane Ježíši, myslím si, že to je velmi pravděpodobné, že všechno, co děláme, tady jak stojíme, i to, co si myslíme, je poměrně daleko od toho, co si myslíš ty. Jak jsi řekl v tom verši, který jsme si četli ráno. Pane, ve skutečnosti jsme určitě slepí proti tobě. Jsme bídní. Jediné to, co máme a to, co můžeme dělat, je, že tě chceme prosit. Voláme k tobě, pane. Dej nám víc moudrosti, než máme, dokážeme rozeznat dobro od zla. Dej nám víc moudrosti obecně. Pane, prosím tě o to, abys nám dával moudrost nejenom v teologických věcech, abychom se posunovali v učení, poznávání tebe, ale taky, jak správně žít svůj život. Co nám přináší štěstí a pokoj a co naopak. Pane, chceme tě prosit, jako toto shromáždění, aby si nám také dal do srdce větší lásku, než máme. Abychom milovali více, než milujeme docet. Ukaž nám, co to vlastně vůbec znamená. Dej nám tu sílu. Chceme ti děkovat za to, že nás máš rád. Že ti na nás záleží. Každé chvíli. Že nás neopouštíš. Že nám dáváš budoucnost. Že se nás snažíš dovést našemu lepšímu já. Pane, kéž vidíme, i když to bude znamenat, že sebe druhé uvidíme v tom špatném světle. K tomu potřebujeme tvoji lásku, abychom to dokázali, pane, spravit. Děkuji ti za dnešní den, za toto shromáždění. Kéž je to i pro tvoji radost. Takže to pro tvoji čest. Děkujeme ti za to, pane. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Amen. Amen.